Teoksen äänikirja. Barbara Pym. Oivallisia naisia. Suomentanut Kaisa Sivenius. Äänitys. Book Brothers, Helsinki 2026. Lukija. Hanna-Maija Nikander. Luku 1. Oivallisia naisia. Oitis paikalla, kun jotakin tapahtuu. Ääni oli herra Mälletin, toisen kirkonisäntämme, ja sen velmuileva sävy sai minut hätkähtämään syyllisenä, melkein kuin olisin ollut väärin perustein ulko-ovellani seisomassa. Onko taloon muuttamassa uutta väkeä? Tuon muuttoauton perusteella olisin valmis tekemään kyseisen johtopäätelmän, hän jatkoi tärkeänä. Te tietänette, pitääkö se paikkansa? Tapaahan sitä tuollaiset asiat tietää, sanoin hieman ärtyneenä hänen tunkeilustaan. Olisi aika vaikea olla tietämättä. Vapaa, yksin asuva, hieman yli 30-vuotias nainen kaiketi väistämättä kiinnostuu muiden ihmisten asioista ja sekaantuu niihin, ja jos hän kaiken lisäksi on papin tytär, voitaneen vahvasti olettaa, että muunlaisesta elämästä hänellä ei ole toivoa jatkossakaan. Niinpä niin. Tempus fugit, kuten runoilija sanoi. Herra Mallet huudahti kiiruhtaessaan eteenpäin. Siihen en voinut kuin yhtyä. Sen verran kuitenkin vitkastelin, että ehdin nähdä muuttomiesten laskevan pari tuolia jalkakäytävälle, ja kavutessani yläkertaan omaan asuntooni kuulin alakerran tyhjistä huoneista askelia. Joku marssi edestakaisin lautalattialla ja päätti, mihin mikin tavara kuului. Rova Napier, tuumin mielessäni, sillä olin nähnyt tuolla nimellä tulleen kirjelähetyksen, jossa luki odottaen saapumista. Jostakin syystä naapurin fyysinen läsnäolo aiheutti sen, etten yhtäkkiä halunnutkaan nähdä häntä, joten kiiruhdin omaan kotiini ja ryhdyin siivoamaan keittiötä. Tapasimme vasta myöhemmin iltapäivällä jätesäiliöiden äärellä. Jätehuone oli kellarissa ja kaikille yhteinen. Katutasossa oli toimistoja ja kahdessa ylemmässä kerroksessa meidän kaksi asuntoamme, joissa ei ollut omia saniteettitiloja eikä kaikkia muitakaan mukavuuksia. Joudun jakamaan kylpyhuoneen. Olin usein mutissut itsekseni likimain häpeissäni, ikään kuin henkilökohtaisesti juuri minut olisi päätetty jättää kylpyhuonetta paitsi. Kumarroin säiliön ylle pyyhkäisemään sankoni pohjalta teelehtiä ja perunankuoria. Nolostutti, että ensi kohtaamisemme tapahtui moisissa merkeissä. Olin ajatellut kutsua rouva Napierin kahville jonakin iltana. Sen oli tarkoitus olla hienostunut ja sivistynyt tilaisuus. Parhaat kahvikuppini ja keksejä pikkuhopea tarjottimilla. Ja nyt seistä möllötin vanhoissa retkuissa kädessäni jätesanko ja paperikori. Rova Napier ehätti ääneen ensimmäisenä. Neiti Lothbury, olettaisin, hän sanoi turhia kaartelematta. Näin nimenne ovikellon vieressä. Aivan oikein. Asun kerrosta ylempänä. Toivottavasti taloon asettuminen sujuu mukavasti. Muuttaminen on kauhean rasittavaa, eikö totta? Tuntuu, että menee ikuisuus ennen kuin kaikki löytää oikean paikkansa. Aina joutuu etsimään jotakin olennaista, kuten teekannua. Latelen latteuksia vaivatta. Ehkä siksi, että tiedän seurakuntatyökokemukseni perusteella kykeneväni käsittelemään elämän perustilanteita ja miksei jopa suuria hetkiä, kuten syntymää, avioliittoa, kuolemaa, onnistunutta kirpputorimyyntiä, kehnon sään pilaamia puutarhajuhlia ja niin edelleen. Mildred on isälleen tuki ja turva, ihmiset sanoivat äitini kuoltua. Hauskaa saada taloon uutta väkeä, sanoin urheasti. Viimeisenä sotavuonna olimme ystäväni Dora Caldicotin kanssa olleet ainoat asukkaat, ja nyt olin ollut kuukauden ajan aivan yksin Doran otettua vastaan opettajan viran maaseudulla. Tuskinpa vietän juurikaan aikaa asunnossamme, rouva Napier töksäytti. Ei, sanoin perääntyen pikavauhtia. En minäkään omassani. Todellisuudessa olin hyvin usein kotona, mutta ymmärsin hänen haluttomuutensa sitoutua mihinkään, mistä voisi aiheutua riesaa tai langeta velvollisuuksia. Emme olleet päältä katsoen varsinaista lähiystäväainesta. Hän oli sievä vaaleaverikkö, joka pukeutui iloisesti vakosamettihousuihin ja kirkkaan väriseen neuleeseen. Kun taas minä, jo luonnostaan harmaa hiirulainen, korostin vielä ominaisuuksiani verhoutumalla muodottomaan kotitakkiin ja vanhaan ruskehtavaan hameeseen.